Azadlik Radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent bosh imomi Minor masjidi imomi Anvar Qori Tursunov 3 kun muqaddam komadan chiqdi. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevdan kuyganlar ish tergovi uchun maxsus guruh tuzdi. Prezident Mirziyoyevning joriy oy AQShga rasmiy safar bilan borishi kutilmoqda. Qashqadaryoda hokimiyat oqshomgi soat 10 dan keyin ko'chada yurish va kafe choyxonalarda ovqatlanishni taqiqladi.
Qaran holatda masalan ichib har kuni o'qiyurish kerakda.
Rossiyada Putinning prezidentligidan norozilar namoyishida yuzlab odam, jumladan Navalniy hibsga olindi, qisqa muddatdan so'ng qo'yib yuborildi.
Ozodlikda xabarlar.
6-may kungi xabarlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. Toshkent bosh imomi Minor masjidi imom xatibi Anvar Qori Tursunov komadan chiqdi. Uning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda shifoxonada qolayotgan imomning sog'lig'i tiklanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda imomning ismini oshkor etishni istamagan yaqinlaridan biri Tursunov 3 kun muqaddam komadan chiqqanini bildirdi. Bu haqda birinchi bo'lib xabar bergan o'zbekistonlik shoir Muhammad Ismoilning ozodlikka aytishicha, hozircha imomning yoniga faqat oila a'zolari qo'yilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imomi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shu yilning 5-aprelida og'ir insultdan so'ng jarrohlik amaliyotini boshidan kechirgan va shoshilinch tibbiy yordam respublika ilmiy markazida sun'iy komada ushlab turilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunovdan kuyganlar ishini tergov qilish uchun maxsus guruh tuzdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. UzNews o'z nashrining yozishicha, prokuratura va Ichki ishlar vazirligi tuzgan guruh qidiruv surishtiruv ishlarini davom ettirish va aldangan fuqarolardan arizalarni yig'ish bilan shug'ullanmoqda. Ahmadboy Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudyaning bildirishicha, odamlarning mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etmoqda. Bu ish doirasida katta miqdordagi ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklari, shu jumladan avtomobillar, bundan tashqari 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan. Prezident Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar qilishicha, ushbu qarorga muvofiq Uspaynet mas'uliyati cheklangan jamiyati tugatiladi va Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldidagi o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Shuningdek, bu qaror asosida Xalq banki va Mikrokredit bankga tadbirkorlarga ajratiladigan kreditlarni kafolatlash bo'yicha qo'shimcha imtiyozlar berilishi aytilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Yoshlar ittifoqi tashkiloti poytaxtning Amir Temur xiyobonida bolalar harbiy paradini o'tkazdi. Bosh boshqarmaning xabar qilishicha 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan bu tadbirdan yosh o'g'il-qizlar qalbida vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlash maqsadi o'rin olgan. Tadbirda 2. jahon urushi paytidagi askarlarning harbiy kiyimlarini kiygan orkestr ham ishtirok etdi. Boshqarma bergan ma'lumotga ko'ra, ushbu paradda Toshkentdagi ba'zi maktab, litsey, shu jumladan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi 1 sonli akademik litsey o'quvchilari, Temurbeklar maktabi va boshqa maktablardan jami 500 dan ortiq bola ishtirok etgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy o'zi bilan birga 5-may kungi namoyishda ishtirok etgan ko'plab namoyishchi hibsga olingani va keyin qo'yib yuborilganini bildirdi. Moskvada 5-may kungi ruxsat etilmagan norozilik namoyishida Navalniy qatori yana yuzlab kishi hibsga olingan edi. Namoyishchilar Vladimir Putinning 4-marta prezidentlik lavozimiga kirishishiga norozilik bildirdi. O'zining Twitter'dagi sahifasida Navalniy: "Ular menga namoyishni uyushtirganim va politsiyaga bo'ysunmaganim uchun 2 bayonnoma to'ldirtirdi, ammo kechki soat 12:30 qo'yib yubordi" deb yozdi. Navalniyning korrupsiyaga qarshi jamg'armasi huquqshunosi Veronika Polyakovaning Interfax agentligiga aytishicha, Navalniy ustidan navbatdagi eshituv Moskva shahrining Tver tuman sudida 11-mayga belgilangan. Armaniston muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyan mabodo bosh vazir etib saylansa, Armanistonning hokimiyatdagi Respublikachilar partiyasi bilan hamkorlik qilishini istisno etmasligini bildirdi. "Hamkorligimiz siyosiy vaziyatga bog'liq bo'ladi, bizni kelajakka boshlaydigan turli vaziyatlar bo'lishi mumkin", dedi jumladan Pashinyan jurnalistlar bilan 5-may kungi muloqotida. Uning fikricha, asosiy maqsad murosa hukumatini tuzishdan iboratdir. Armanistonda so'nggi bir necha hafta mobaynida yuz bergan noroziliklar to'lqiniga rahbarlik qilgan Pashinyan hozirda bosh vazirlik lavozimiga asosiy nomzod bo'lib qolmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevdan kuyganlar ish tergovi uchun maxsus guruh tuzdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. UzNews nashrining huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, prokuratura va Ichki ishlar vazirligi huzurida tuzilgan guruh qidiruv-surishtiruv ishlarini davom ettirish va aldangan fuqarolardan arizalarni yig'ish bilan shug'ullanmoqda. 26 fevral kuni shunday guruh Toshkent viloyat prokuraturasida ish boshlagani haqida Ozodlik xabar qilgan. Toshkent viloyat prokuraturasining 10 tergovchisi 21 fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat ko'rsatish iqtisodiyot kasb hunar kolleji, Yangiyo'l tumanida esa texnologiya kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Jumladan Yangiyo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozim 20dan oshiq tergovchi fuqarolarni qabul qilayotgani, bir kunda 3000 ga qadar arizachi kelganini Ozodlik aytgan edi. Shu yilning 21 fevralda Ahmadboy Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudya odamlarning mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etayotgani va aholi qaytarishga umid qilayotgan mulk, pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilishini bildirgan. Sudda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergov borayotgan qo'shimcha ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklari, shu jumladan avtomobillar, shuningdek 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan. Xalqarosida Ahmadboy deya tanilgan 38 yashar chinozlik tadbirkorga pul bergan va undan pul olgan odamlarning soni esa bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytilmoqda. Prokuratura va Ichki ishlar vazirligi o'rtasida tuzilgan maxsus guruh oldida ushbu mulk egalarini aniqlash va uni egalariga qaytarish vazifasi turibdi. Hozircha bu tergov surishtiruviga oid biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. O'zbekiston jinoyat kodining 165-moddasi bo'yicha tovlamachilik, 168-moddasi bo'yicha firibgarlik, 170-moddasi asosida aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-178-moddalar asosida chet el valyutasi bilan bog'liq qator jinoyatlarda ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismga qisqartirilgan. Bundan tashqari Tursunboyev 1 yil muddatga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishdan ham mahrum etilgan va eng kam ish haqining 400 barobari, 52 million 96 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov komadan chiqdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Toshkent bosh imomi Minor masjidi imomi Anvar Qori Tursunov 3 kun muqaddam komadan chiqdi. Uning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda imom shifoxonada qolmoqda. Ozodlik bilan suhbatda imomning ismini oshkor etishni istamagan yaqinlaridan biri 3 kun muqaddam qori akamiz o'zlariga keldilar, hozir sog'lig'i yaxshilanyapti, tez orada sog'ayib ketadilar deb ma'lumot berdi. Anvar Qori Tursunovning komadan chiqqani haqida birinchi bo'lib xabar bergan o'zbekistonlik shoir Muhammad Ismoil ham Ozodlik bilan suhbatda imom ko'zlarini ochib, odamlarni taniy boshlaganini aytdi. Uning aytishicha, hozircha imomning yoniga faqat oila a'zolari kiritilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imomi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida sun'iy komada ushlab turilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Imom shu yilning 5 aprelida og'ir insultdan so'ng jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Ozodlik suhbatlashgan shifokor miya to'qimalari shishi va nobud bo'lish oldini olish uchun bemor sun'iy komaga solinganini bildirgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa Tursunovning vazifasi vaqtincha uning yordamchisi Davlat Yorov Mirzo Iskandar zimmasiga yuklatilganini bildirgan. Shuningdek, O'zbekiston Din ishlari qo'mitasida ishlaydigan mulozim ismini aytmaslik sharti bilan Anvar Qori Tursunov Toshkent shahar bosh imomi xatibi sifatida salomatligi bois ishlay olmasligi inobatga olingan holda nomzodlar tanlanayotganini bildirgan edi. O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy din ulamolaridan hisoblanadi. nomlangan Anvar Qori Tursunov 2009-yilda ham suiqasdga nishon bo'lgan. O'sha yili 31-iyul tunida 3 shaxs Anvar Qorini o'z uyining yonida 9 joydan pichoqlagani aytilgan. Hujumchilar voqea joydan qochgan ortidan 2009-yilda Toshkentda yirik qidiruv amaliyotlari o'tkazilgan, 70ga yaqin odam hibsga olingan, ammo suiqasd buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida hanuzgacha aniq ma'lumot berilmagan. Anvar Qori Tursunov 2015-yilning noyabridan beri Toshkentdagi eng yirik Minor jome masjidida imom xatib sifatida ishlab keladi. Tursunov 1958-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, 81-yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini, 2001-yilda Toshkent islom institutini tamomlagan. Anvar Qori Tursunov ish faoliyatini 81-84-yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasidan boshlagan edi. Shuningdek, Tursunov 1999-yildan buyon 128 ta masjid faoliyatiga mas'ul bo'lgan Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasida ishlab kelmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada Putinning prezidentligidan norozilar namoyishida yuzlab odam, jumladan Navalniy hibsga olindi, qisqa muddatdan so'ng qo'yib yuborildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Moskvada 5-may kuniga ruxsat etilmagan norozilik namoyishida Navalniy qatori yana yuzlab kishi hibsga olindi. Namoyishchilar Vladimir Putinning 4-chi marta prezidentlik lavozimiga kirishishiga norozilik bildirdi. Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy o'zi bilan birga namoyishda ishtirok etgan yuzlab namoyishchi hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilganini bildirdi. Ular menga namoyishni uyushtirganim va politsiyaga bo'ysunmaganim uchun bayonnoma to'ldirdi, ammo kechki soat 12:30 qo'yib yubordi, deb yozdi Navalniy 6-may kuni ertalab Twitterdagi sahifasida. Navalniyning korrupsiyaga qarshi jamg'armasi huquqshunosi Veronika Polyakovaning Interfax agentligiga bildirishicha, Navalniy ustidan navbatdagi eshituv Moskva shahrining Tver tuman sudida 11-may kuni bo'lib o'tadi. Navalniy Moskva markazidagi Pushkin maydonida namoyishga kelib qo'shilishi bilan oradan ko'p o'tmay qo'lga olindi. Politsiya maxsus bo'linmasi ko'plab namoyishchilarni mashinaga bosib olib ketdi, ba'zilarini Putin tarafdorlari bo'lgan kishilar kaltakladi. Navalniy hukumatga qarshi norozilik namoyishlari uyushtirgani uchun oldin ham ayblanib, bir necha marotaba qamalib chiqqan. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Moskvada norozilik namoyishiga minglab kishi chiqdi, politsiya ularning soni 1,5 ming kishi bo'lganini aytmoqda. Sankt-Peterburgdagi namoyishda esa 1,000ga yaqin kishi qatnashgani aytilmoqda. Men Putinni mamlakatni boshqarishga loyiq emas deb hisoblayman. U hokimiyat tepasida 18 yildan beri o'tiribdi, biroq biror yaxshi ish qilgani yo'q, dedi jumladan moskvalik norozilik namoyish ishtirokchisi Dmitriy Nikitenko Associated Press axborot agentligiga. Politsiya faoliyatini mustaqil ravishda kuzatuvchi OVD Info tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatning 26 ta shahrida namoyishlar bilan bog'liq tarzda 1262 kishi hibsga olingan. Qayd etilishicha, ayrim qo'lga olinganlar voyaga yetmagan o'smirlardir. Poytaxt politsiyasi esa taxminan 300 kishi ushlanganini xabar qildi, biroq boshqa shaharlardagi vaziyat haqida ma'lumot berilmadi. 41 yashar Navalniy o'z tarafdorlarini Putinning 7 may kuni bo'lib o'tadigan inauguratsiya marosimi oldidan u bizga podshoh emas shiori ostida namoyishga chiqishga da'vat qilgan. Bundan maqsad Putinning avtokratik boshqaruv usuliga norozilik bildirish edi, deb ta'kidlaydi muxolifat faoli. Putin 7 may kuni 4 marta prezidentlikka kirishdan oldin qasamyod qiladi, shu tariqa u 18 yillik hukmronligini yana uzaytiradi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Heather Noyer Twitterda Qo'shma Shtatlar Rossiyaning yuzlab tinch namoyishchilarni qo'lga olganini qoralaydi va ularni tez orada ozod etishni talab qiladi, deb yozdi. Yevropa tashqi siyosat masalalari idorasi rahbari Federika Mogerini esa Rossiyadagi norozilik namoyishlariga politsiyaning munosabati fundamental fikr va yig'ilishlar o'tkazish erkinligiga tahdid qilayotgani haqida bayonot berdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Prezident Mirziyoyevning joriy oy AQShga rasmiy safar bilan borishi kutilmoqda. Qashqadaryoda hokimiyat oqshomgi soat 10 dan keyin ko'chada yurish va kafe choyxonalarda ovqatlanishni taqiqladi.
Qarang holatda, masalan, ichib-ichib har kuni o'qiyimas kerak-da.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lashga majbur bo'lmoqda.
Ro'yxatga yozilganimizda $500 to'ladik. Keyin qolganini to'ladik 2390.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida 30-aprel kuni kechasi choyxonada ovqatlanib turgan mijozlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Militsiya tomonidan olib ketilganlardan biri ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan o'zlariga ovqatni yeb tugatishga ham imkon berilmaganini aytadi. Men 3 nafar do'stim bilan kechqurun choyxonaga kirib ovqatlanib o'tirgan edik. Bir payt 8-9 tacha militsiya kirib keldi-da, "Hammang tur, adelga boramiz" dedi. Men va o'rtoqlarim, "Biz nima gunoh qildik? Hech kimga azob bermagan bo'lsak, ovqatlanib o'tirgan bo'lsak" desak, militsiyalar "Soat 10 dan keyin yurish mumkin emas, uyda o'tirish kerak. Bu hokimning qarori" deb aytdi. Dedi ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan xo'randalardan biri. Uning aytishicha, militsiya choyxonachiga qo'shib 9 kishini olib ketgan. Hammamizni avtobusga tiqib militsiya bo'limiga olib borishdi. Bitta-bitta barmoq izi olib bo'sh protokolga imzo qo'yishimizni talab qildi. "Men nima uchun ushlab kelganingizni avval siz yozing, tagiga men javobni yozaman" dedim. Ular, "Biz keyin yozamiz, sen tagiga yozib qo'yaver" dedi. Keyin men bor gapni yozib imzo chekdim. Shundan so'ng militsiya xodimlari eng kam ish haqining 50% miqdorida jarima to'laysizlar, uylaringizga xat boradi deb aytdi. Agar bizni soat 10:30 olib kelishgan bo'lsa, kechasi soat 2:30 ko'chaga chiqarib, endi uylaringga ketinglar deb aytishdi, deydi yakkabog'liklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yakkabog'likning aytishicha, militsiya xodimlari kechasi ko'chada o'z ishi bilan yurgan odamlarni ham ushlab olib ketmoqda. Bular Isuzu avtobusida kechasi ovga chiqyapti, aholi gavjum yashaydigan qishloqlargacha borishyapti. Bir necha kun oldin Olaqara qishlog'idagi choyxona kafelardan ham 20 kishini olib ketib, atpechatka olib jarima qilib qo'yib yuborishdi. "O'z yurtingda, tinch qishlog'ingda ham erkin yurib bo'lmay qoldi", deydi yakkabog'liklardan biri. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday tadbirlar amalga oshirilayotganini tasdiqladi. O'zini Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Yo'ldoshov deb tanishtirgan militsiya xodimi bunday tadbirning nafaqat Yakkabog' tumani, balki butun viloyat hududida viloyat hokimining qarori asosida olib borilayotganini bildirdi.
Shu haqiqatdan viloyat hokimining qarori Qarshi shaharda ham, tumanlarda ham o'sha 10 dan keyin misol uchun o'sha kafe, bar, dam olish nimalari imkon qadar yopilish.
Nima uchun? Sababi nimada?
Misol uchun, mana oddiy olib qo'yadigan yaxshi insonlar, misol uchun, yaxshi oila, seminar, misol uchun, chiroyli oshna qo'yni bilan o'tirib, misol uchun, nima qilayotgan ham 8 dan shu uzog'i 9, 10 gacha o'tiradi. Keyin borib oilasiga tinchgina borib dam oladi. Undan keyin kim yuradi? Undan keyin misol uchun o'sha ota-onasi qarovsiz, misol uchun, o'sha askarni qimayotgan, qo'pol qilayotganda, misol uchun, o'sha ko'cha bezorlari asosan yuradi. Keyin kafega boradi, ichadi.
Dedi boshqarma mulozimi Yo'ldoshov. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston bilan chegaradosh So'g' viloyatidagi Konibodom shahrida o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun maxsus do'stlik bozori tashkil topdi. Ushbu bozorda O'zbekistonning Beshariq tumani va Qo'qon shahridan bo'lgan 400 tadbirkor asosan oziq-ovqat mahsulotlari sotishadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Beshariq tumani yashovchisi Ominaxon Haydarova Do'stlik bozoriga uy sharoitida tayyorlangan turli xil pishiriq va shirinliklar olib kelib sotadi.
Do'stlik bozorida savdo qilyapman, oziq-ovqat produkti olib o'taman. Bemalol yaxshi savdo qilyapmiz. Bular bizga rastalarni qilib berishgan, hech qanday qiyinchiliklar yo'q, hammasi yaxshi, sharoitlar zo'r. Keyin qand sotaman, qolganlar ham o'zlari olib kelib sotishadi.
Ko'plab besharaqlik tadbirkorlar Konibodom shahridagi qarindoshlari uylarida turishadi. Chegara punktlaridan O'zbekistondan Tojikistonga qancha miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tishda cheklovlar yo'q. Konibodom shahar hukumatidagi iqtisod va savdo bo'limi raisi Odiljon Bobojonovning 3 may kuni ozodlikka aytishicha, mart oyida vizasiz bordi keldi boshlanishi ortidan Konibodomga ko'p o'zbek tojirlari oziq-ovqat va sanoat mollari olib kela boshladi va natijada shaharda stixiyali bozorlar paydo bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, shundan so'ngra Qonibodom shahar rasmiylari bozorlarni tartibga solish maqsadida o'zbek tadbirkorlari uchun Do'stlik nomli alohida bozor tashkil etishdi. Hozir bozorda 400 ga yaqin o'zbek tojirlari savdo qilishadi. Do'stlik bozorining tashkil topishi Qonibodom bozorlaridan narxlarga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'p oziq-ovqat mahsulotlarining narxi pasaydi, dedi Odiljon Bobojonov. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlangach, O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalarda o'zbek tadbirkorlarining bozorlari tashkil topa boshladi. Joriy yilning mart oyida So'x viloyatidagi Isfara shahrida o'zbekistonlik tojirlar uchun maxsus bozor ishga tushdi. Shuningdek, Tojikistonning Tursunzoda va O'zbekistonning Sariy Osiyo tumanlari chegarasida ham oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat mollari bozori tashkil topdi. Islom Karimov vafotidan so'ng prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev davrida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar rivojlana boshladi. Dushanbe va Toshkent shaharlarida O'zbekiston va Tojikiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi va ikki davlat ishbilarmonlar forumi bo'lib o'tdi. 2017 yilda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi tovar almashuvi 126 million dollarni tashkil etdi. Bu raqam 2015 yilda 12 million dollar edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi Dini e'tiqod.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lamoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2018 yilgi haj mavsumi uchun sarf xarajatlari eng yuqori darajada ko'rsatiladigan barcha xizmatlarni e'tiborga olgan holda hamda jamoatchilik kengashining qaroriga asosan 38 million so'm etib belgilandi. Bunda albatta O'zbekiston Respublikasida xorijiy valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi ham e'tiborga olingan. Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati bu xabarni e'lon qilganidan buyon o'tgan qariyb bir oy ichida ozodlikka narx oshib ketganidan norozilik bitilgan qator shikoyatlar keldi. Ellik boshi atalmish andijonlik hoji boshilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik hojilar uchun safar boshlanishi, davomi va adog'ida chindan ham eng yuqori darajada xizmat ko'rsatilishini maqtanib aytdi. Ismir sir tutilishi sharti bilan gaplashgan hoji boshining aytishicha o'zbekistonlik hojilar safar oldidan ihrom sotib olish, doktordan o'tish, suratga tushish uchun o'z cho'ntagidan pul to'laydi. Safar uchun to'laydigan puli bu yil 38 million so'm evaziga quyidagi ashyolar bilan ta'minlanadi. Barcha hojilar uchun bir xil kiyim-bosh, sumka, safar bilan bog'liq kerakli ma'lumotlar bitilgan kitob va disk. Hojilarga quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi. Qaysi tumanda yashamasin, Toshkent aeroportigacha transport xizmati, Saudiyagacha va ortga samolyotda parvoz, mehmonxonada joy, mehmonxonada 3 mahal ovqat, doktor xizmati, Makka va Madinada avtobus xizmati. Qirg'izistonlik 64 yashar Dadaxon Umarxonov ozodlikka bu yil hajga bormoqchi ekanligi va safar pulini to'lab qo'yganini aytdi. Bo'lajak hojining aytishicha 2890 AQSh dollari va 1000 qirg'iz so'mi, taqriban 14 dollar hammasi bo'lib 2904 dollar to'lagan.
Xohlovchilar ro'yxatiga yozilganimizda 500 dollardan to'ladik. Keyin bizga qolganini to'ladiganda, qolganini to'ladik 2390.
Dedi o'shlik Dadaxon Umarxonov. Boshqa bir o'shlik 2016 yili haj qilgan, o'zini Ismoiljon hoji deb tanishtirgan bu suhbatdoshimizning aytishicha, 2 yil oldin u safar uchun 2650 dollar to'lagan. Safar davomida hojilarga ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risida Ismoiljon hoji bularni aytdi.
Samolyot haqqi, 3 mahal issiq ovqat, ettaman nonushta beradi, 2 mahal issiq ovqat beradi. Yotoqxona shuning ichida. Eng ko'pi 4 kishi, biz eng ko'pi yotdik 7 kishi. Hatto 4 kishi, 2 kishi, 4 kishi
dedi O'shlik hoji. O'zbekistonlik va Qirg'izistonlik hojilarga safar uchun to'lagan pullari evaziga beriladigan ashyolar va ko'rsatiladigan xizmatlar deyarli bir xil ekan, nima uchun safar narxidagi tafovut bu qadar katta? Oradagi farq 1819 dollar. Bu savolni berish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mitaning aynan haj masalalari bo'yicha mutaxassislari bilan bog'landik. Har ikkala idora vakillari haj narxi degan iborani eshitishi bilanoq xush muomalalik bilan xat orqali rasman murojaat qilishni tavsiya qildi va telefonni qo'yib qo'ydi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
29 aprelda Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan videoda bir shaxsning boshqa bir shaxsni tepkilayotgani va ko'kragiga musht urgani aks etgan. Videoni Ozodlikka jo'natgan kishining iddao qilishicha, tasvirda Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Abbosxon Vaqqosov va ayni inspeksiyaning katta inspektori Olim Zakirovlar aks etgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nazorat kameralariga yozib qolgan mazkur videoni Ozodlikka o'zini Jizzax Davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan kishi Telegram messenjeri orqali yubordi. Ismi sir qolishni so'ragan xodimga ko'ra, hodisa o'tgan yil noyabrning oxirlarida Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasi binosi ichida yuz bergan. Uning iddao qilishicha 34 yashar Abbosxon Vaqqosov ish joyiga mast holda kirib kelib, katta inspektor 32 yashar Olim Zakirovning ketiga 2 marta tepgan va yuziga tarsak urgan, ko'kragiga ham musht urgan. Video tasvirdan voqeaga bir necha kishi guvoh bo'lganini ko'rish mumkin. Videoda soliq inspeksiyasi boshlig'i ekanligi iddao qilinayotgan shaxs katta inspektor ekanligi iddao qilinayotgan shaxsni bino zaliga sudrab olib chiqib, yo'lakda uning yoqasidan olayotgani aks etgan. Videoni jo'natgan xodimining iddao qilishicha Abbosxon Vaqqosov oylik tushumlar rejasini bajarmagani uchun Olim Zakirovga nisbatan kuch ishlatgan. Ozodlik 30 aprel kuni video tasvir qahramonlaridan biri ekanligi iddao qilingan katta inspektor Olim Zakirov bilan bog'landi. Zakirov Ozodlik bilan suhbatda videoda aks etgan 2017 yil noyabridagi voqeani darhol esladi, lekin boshlig'i uni tepgani va yuziga tarsaki urganini rad etdi.
Unaqa voqea bo'lmagan, bo'lsa hazil bo'lgan aka.
Yo, hazil bo'lgan emas, bu hazil emas. O'sha reja bo'yicha qilmaganligi uchun sizni tepgan, keyin tortib chiqargan, yo'qda ham hammasi bor bizda videosi.
Yo'q, yo'q, aka.
Nimaga yashiryapsiz?
Yashirganim yo'q.
Mas holatda urgansizda.
Yo'q, reja bo'yicha emas. U vaqtda men boshqa bo'limda ishlardim aka. Prosta hazil huzul qilganmiz aka. Masalan, tengqurlarda, masalan, boshqa Qashqadaryo ish joylarida hazil huzul bo'ladi.
Bu shunaqangi sizlarda davlat muassasasida shunaqangi hazil bo'ladimi?
Ha, yo'q, men davlat ishga aloqasi yo'q bu narsani umuman.
Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i Abbosxon Vaqqosov katta inspektor Olim Zakirovni urganini mutlaqo rad etdi.
Noyabr oyida siz o'zingizni qo'l ostingizda ishlaydigan Olim Zakirovni tepgansiz. Bizda videolari bor, zalda ham, xonada ham tepgansiz. O'shaning sababini bilmoqchi edim. Nima uchun tepdingiz?
Aka, unaqa narsa bo'lmagan bizda.
Bizda videosi bor.
Ozodlikning Abbosxon Vaqqosovga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. O'zini Jizzax Davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan jizzaxlik video tasvirga qo'shib, bunda aks etgani iddao qilingan Abbosxon Vaqqosov va Olim Zakirovlarniki ekanligi iddao qilingan suratlarni ham Ozodlikka jo'natgandi. Suratlarda aks etgan kishilar video tasvirda aks etgan kishilarga o'xshash ekanligini ko'rish mumkin. Video tasvirlar va suratlarni yo'llagan soliq inspeksiyasi xodimi Abbosxon Vaqqosovning inspeksiya xodimlariga nisbatan kuch ishlatishini odatiy hol deb bildirdi.
Yana bitta shunaqa holat bor. E'tiroz bildirishadi, bu yana uzr deydida yana shunaqa holat qilaradi.
U mazkur hodisadan o'tgan 6 oy ichida Abbosxon Vaqqosov o'z qo'li ostidagilarni 2 marta do'pposlagani unga ma'lum ekanligini iddao qildi. Suhbatdosh hodisa yuzasidan hech qanday tekshiruv ishlari olib borilmagani, yopiq qozon yopiqligicha qolib ketganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatlarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent sudida prokuror jurnalist Bobomurod Abdullayevga 5 yil berishni, boshqa ayblanuvchilarni oqlashni so'radi.
159-chi moddasi 4-chi qismi olib tashlanib, Bobomurod Abdullayev ishi 3-chi qismiga o'tkazildi.
Turkiyaning Chalik holdingi Toshkentda qiymati 400 million dollarlik qurilish ishlarini qiladigan bo'ldi. Umrbod qamalgan huquqfol Azimjon Asqarov qamoqda men baxtliman degan kitobni yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'afur Rahimov AQSh qora ro'yxatidan chiqish urinishini boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonlik taniqli tadbirkor va metsenat G'afur Rahimov Vashington va Londondagi advokatlaridan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talabi bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'radi. Bu vaqtda G'afur Rahimov muvaqqat prezidenti bo'lgan AIBA Xalqaro boks assotsiatsiyasi o'z rasmiy saytida e'lon qildi. AIBA bayonotiga ko'ra, G'afur Rahimov Vashington va Londondagi advokatlaridan sanksiya qo'llanilgan maxsus shaxs va guruhlar ro'yxatidan o'z nomini olib tashlash uchun chet el aktivlarini boshqarish bo'yicha AQSh ofisiga, ya'ni OFAC'ga murojaat qilishni so'ragan. Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda jumladan shunday deyiladi:
Bu janob Rahimovning o'z nomi va obro'sini ommaviy axborot vositalaridagi asosiy ayblovlardan tozalashga qaratilgan shaxdam qadamlaridan biridir. Janob Rahimov o'z bayonotida ommaviy axborot vositalarida uning jinoiy uyushmalar bilan aloqalari borligi haqidagi xabarlar asossiz ekanini isbotlaydigan eng yaxshi huquqshunoslarning xizmatlarini saqlab qolganini aytadi.
Rahimovning advokatlariga ko'ra, o'zlarining mijoziga qarshi o'z vaqtida siyosiy ta'qiblar ham uyushtirilgan. Bayonotda G'afur Rahimovning quyidagi so'zlari keltirilgan:
Men hech qachon uyushgan jinoiy guruh bilan aloqador bo'lmaganman, hamda men hech qachon hech qanday jinoyatlarda ayblanmaganman. AQSh Moliya vazirligi bosimi davom etayotgan bo'lsa-da, men AIBA boshqaruvi va moliyaviy barqarorligini tiklash bo'yicha sa'y-harakatlarimni davom ettiraman. Men boksni yaxshi ko'raman va AIBA har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tadi va menga qarshi asosiy ayblovlarga qaramay hayotimni sportga bag'ishlashda davom etaman.
G'afur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatiga ilk bor 2012 yilning 23 fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi.
Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik xalqasi, ya'ni Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'afur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda,
deb yozilgan AQSh Moliya vazirligi o'z rasmiy saytida 2013 yil 30 oktyabrda e'lon qilgan hujjat matnida. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi G'afur Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy qilgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblari muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan edi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay Farg'onaning Quvasoy shahrida shifokorlar ko'cha tozalashga jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini istagan xodimi ozodlikka vrach va hamshiralar ko'cha tozalash ishlariga olib chiqilgani sabab shifoxona va poliklinikada bemorlar navbat kutib qolishganini aytdi. Shuningdek, ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari hamda talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga jalb etilganini aniqladi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan bir necha xodimi shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan har juma obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganliklarini tasdiqladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchi va tibbiyot xodimlari talabalarni majburiy mehnatga olib chiqish haqida tanqidiy so'zlarini inobatga olmagan Quvasoy shahar hokimi Adham Ziyoviddinov tibbiyot birlashmasi vrach va hamshiralarni ko'cha tozalash ishlariga olib chiqib ishlatmoqda, dedi birlashmaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi. Ozodlik Quvasoy tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan munosabat olish uchun Quvasoy shahar hokimining muovini Mirzaanvar Toychiyevning telefoniga qo'ng'iroq qildi. Muloqot boshida o'zining hokim muovini Toychiyev ekanini tasdiqlagan mulozim ozodlik muxbiri savollarni eshitgach, boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining rahbar xodimlardan biri esa ozodlik bilan suhbatda birlashma xodimlari har juma hokim buyrug'i asosida kasalxona atrofida ular uchun ajratilgan joyni tozalashga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Har juma o'zimizni territoriyaga chiqiladi. Keyin hokimiyat tomonidan kasalxona atrofida territoriya bo'lib berilgan shu yerga chiqiladi. Hokimning obodonlashtirish bo'yicha yordamchisi bor, shu odam Kurilova chiqiladi. Asosan texnik xodimlar va sanitar vrachlarni chiqaryapmiz, ular ham o'z xohishi bilan chiqyapti, dedi tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Shuningdek, ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari, talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga olib chiqilayotganini aniqladi. Jumladan, Farg'ona davlat universitetining talabalari prezident ko'rsatmasiga zid ravishda kunlik hashar ishlariga olib chiqilgan. 17 aprel kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komil Allamjonov jurnalistlar uchun brifing o'tkazib, byudjet xodimlari va talabalarni jamoat ishiga majburlash taqiqlanishi, bunga yo'l qo'yganlarga nisbatan hatto jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'rilishi mumkinligini aytgandi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
O'z chiqishida Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrifi oldidan obodonlashtirishga jalb qilingan o'qituvchining o'limiga sabab bo'lgan mansabdorlar ham javobgarlikka tortilishini ma'lum qilgandi. 14 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42 maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yinikeyeva katta yo'ldagi to'siqlarni oqlash chog'ida yuk mashinasi urib ketish oqibatida halok bo'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon tumani hokimining og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo cheki berishga majburlanmoqda. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi obodonlashtirish ishlariga sarflangan 10 tonna salyarka xarajatini qoplash uchun uni fermerlarga bo'lib tashlagan. Hokim o'rinbosari bu shikoyatlarga oid ozodlik savoliga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov olmagan yonilg'isi uchun haq to'lashga rozi bo'lmagan fermerlarga salyarka berishni to'xtatib qo'ygan. Hokim obodonlashtirish ishlariga 10 tonna salyarkani neftebazadan olib ishlatib yuborgan ekan. Endi o'sha salyarkani har bir fermerga 60-70 litrdan qilib sochib tashladi. 1 litr salyarka narxi 4600 so'm bo'lsa, 70 litri 323 ming so'm bo'ladi. Toki biz neftebaza vakili olib kelgan yuk xatiga imzo qo'ymasak, bizga boshqa salyarka berilmas ekan, degan fermer ozodlikka fermerlar nomiga yozilgan yuk xatlarining nusxasini yubordi. Suhbatdosh fermerlarga imzo qo'yish uchun berilgan yuk xatidan uning fermerga tegishli emasligini anglash mumkinligini iddao qildi. Bu yuk xatlariga e'tibor bering. Birovga 52 litr yozilgan, birovga 62 litr yozilgan. Fermer hech qachon bunday hajmda salyarka olmaydi. Fermer olsa 50, 100, 150, ya'ni yaxlit qilib oladi. Hokim har bir fermerning paxta maydoniga qarab sochib yuborgan, ya'ni har bir gektar paxtaga 2-3 litrdan qilib, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermerning aytishicha, salyarka berilmayotgani sabab dala ishlari to'xtab qolgan. Bizga 26 apreldan buyon salyarka berilmayapti. Chigitlar unib chiqqan, kultivatsiya qilish kerak. Traktor qiladigan boshqa ishlar bor, lekin toshuv yuk xatiga imzo qo'ymasak, Nistebaza bizga salyarka bermayapti. O'sha yerda ishlaydiganlarning aytishicha, hokim o'sha 10 tonna salyarkani fermerlardan undirib olish haqida og'zaki buyruq bergan, deydi fermer. Andijon neft bazasining Zuhriddin ismli mulozimi Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini inkor qildi. Bundan xabarim yo'q, endi eshityapman. Mayli, tekshiramiz va javobini aytamiz, dedi neft bazasi mulozimi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Mahmud Isroilov Ozodlik muxbirining fermerlar iddaolari haqidagi savolini eshitib bo'lgandan so'ng, selektor boshlanyapti, men majlisga kiryapman, keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman, deb aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyat Andijon tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan joriy yilning 25-yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gadoy, hayvon, iflos, maraz deb haqorat qilgan edi. Fevral oyida esa ayni hokim barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib olgan va bu fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha sudidagi 2-may kuni o'tkazilgan majlisda prokuror O'zbekiston Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz moddasi bilan ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevga 5 yil qamoq jazosi berishni so'radi. Blogger va o'qituvchi Hayotxon Nasriddinov hamda 2 nafar ishbilarmonga oqlov hukmi berishni prokuror suddan iltimos qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha sudida bo'layotgan mahkamani kuzatayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, prokuror 2-may kuni jurnalist Bobomurod Abdullayevga qo'yilgan og'ir ayblovni olib tashlab, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'ragan.
Bugungi sud majlisida, demak, taraflar muzokarasi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan qatnashayotgan o'sha davlat ayblovchisi 3 nafar sudlanuvchiga oqlov haligi hukmi chiqarishni so'radi. O'z navbatida ularning advokatlari ham so'radi va jinoiy guruh rahbari deb talqin qilinayotgan Bobomurod Abdullayevga o'sha 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi so'raldi.
Deydi jurnalist. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Bobomurod Abdullayevga qo'yilayotgan og'ir ayblovni ham prokuror olib tashlagan.
Eng muhimi bu yerda o'sha jinoyat ishida haligi nima deydi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-chi qismi olib tashlanib, Bobomurod Abdullayev ishi o'sha 3-chi qismiga o'tkazildi va o'sha jinoyat ishida jatva proyekti degan narsa haligi nima deydi? Shubhali bo'lganligi uchun bu masala butunlay olib tashlandi suddan,
dedi Abdurahmon Tashanov. Bobomurod Abdullayev sudda unga berilgan so'nggi so'zida hozirgi hukumat olib borayotgan islohotlarni qo'llashini aytgan.
Bobomurod so'nggi so'zida o'sha hukumatimiz tomonidan hozirgi olib borilayotgan siyosatni juda ma'qulladi. Albatta, men ishonaman, keyingi o'sha islohotlar samarasiga va men shu so'zlardan ozod bo'lish ehtimolim bor, deb u ham o'ziga oqlov so'radi. Albatta, o'sha uzoq gapirdi uni advokati Mayorov nima bo'yicha, nima deydi, oqlash kerakligi bo'yicha,
deydi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ushlik 2010-yilgi millatlar aro nizo tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov qamoqxonada "Men baxtliman" deb nomlangan kitob yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Azimjon Asqarovning "Men baxtliman" kitobi o'zbek va rus tillarida nashr etildi. Kitob haqida huquq faolining rafiqasi Xadicha Asqarova bilan suhbatlashdik. Xadicha opa, mana shu kitobni nashr etilish tarixi haqida oldin bir qisqacha gapirib bersangiz.
Mana bu kitobni hayotligimda meni tiriklayni yo'qotib, hayotdagi eng katta adolatsizlikda, barqon holatda bu dunyoni tark etgan onajonimga bag'ishlayman. Alloh onajonimni rahmatiga olib, o'z huzurida xotirjamlik ato etsin. Farzand dog'da ado bo'lgan barcha onalarimiz ularning millati qanday bo'lishidan qat'iy nazar sabr bersin deb boshlagan kitobdi. Kitobda turmush o'rtog'im Azimjon yoshligi, bolaligi, bolaligidan keyin o'quv yurtiga borganligi, undan keyin bitirib kelib, o'shdagi rassomlar fondida ishlagani, huquq himoyachisi safiga qanday bir qilib kirib qolganligi haqida yozilgan. Oxiri kelib ofisda o'tirgan kunlari ham yozilgan.
Kitobni nomini nimaga men baxtliman deb qo'ydi?
Kitobning nomi turmush o'rtog'im qamoqda o'tirgani bilan unga dunyo bo'ylab ming-minglagan do'stlari borligidan, uni ozodligida yo'lida harakat qilayotgan do'stlarligi sababli hayotini men baxtliman deb kitobning nomini men baxtliman deb qo'yganda.
Hadicha opa, bu kitob qanday nashr etildi?
Hali kitobi ko'p nashr etilgan. Hozir nusxalari ozgina nusxa nashr etildi. Bundan buyon agar nashr etishga hozircha mablag' yetarli emas. Mablag' yetarli bo'lib qolsa, qirg'iz tilida, ingliz tilida va boshqa tillarda chop etish planlari turibdi. Hali ko'p chop etilgan yo'q.
Qayerda chop etildi?
Hozircha buni ayta olmayman.
Lekin mana Moskvagacha yetib boribdi, Moskvada o'qishibdi.
Kerakli miqdorda aytdi, o'sha kerakli do'stlarga berib kelyapmiz hozir. Men ham ikki nusxasini cholim ishi bo'yicha yaqinda UONda konferensiyasiga shunda do'stlariga ikkita kitobini berib keldim.
Azimjon akani o'zi bilan qachon ko'rishdingiz?
Aprelda 13-da ko'rishganman.
Qamoqda hayotlari qanday bo'lyapti?
Sog'liklari uncha yaxshi emas, lekin ruhan tetik. Sizoga boryapman, uni hammasi hurmat bilan oqsoqol taqdirda chaqirishadi. Cholimga unaqa hech qanaqa yomon tarafdan zulm taraf qilishmayapti. Muomalalari yaxshi etdagilari.
Azimjon Asqarovni qamoqdan chiqarish bo'yicha ancha xalqaro tashkilotlar, huquq himoyachilari ko'plab harakatlarni qilib kelishayapti. Shu kungacha bu harakatlardan qandaydir bir ijobiy olg'a siljishlar kuzatilmadi. Endi Azimjon akani o'zi nima deb o'ylayapti? Harakatlar amalga oshishiga ishonadimi?
Ishonadi. Men ham ishonaman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umid bilan yashayapti. Xudo xohlasa.
Siz Hadicha Asqarova bilan suhbatni tinglaringiz. Ko'plab xalqaro tashkilotlar o'sh voqealarda ayblanib 2010-yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib keladi. Azimjon Asqarovga 2015-yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. 2016-yilning aprelida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. Biroq 2017-yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini tasdiqlagan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Tojikiston shaharlari orasidagi avtobus qatnovi ochilishi 15 kunga kechikdi. Ikki davlat o'rtasida avtobus qatnovi 1 may kuni rejalashtirilgandi. Ammo ba'zi muammolar, jumladan yo'l haqqi narxini aniqlash sababli avtobus harakatlari keyinga qoldi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi yo'lovchilarni tashishga mas'ul Asia Express korxonasining direktori Sulton Kamolovning ozodlikka aytishicha, hozir O'zbekiston tomoni bilan muzokaralarning oxirgi bosqichi davom etmoqda. Biz avtobus qatnovini ochishga to'la tayyormiz. Muzokaralarning oxirgi bosqichi jarayonida o'zbekistonlik tashuvchilar bilan yo'l haqqi narxini aniqlayapmiz. Xudo xolasa 2 haftadan keyin ikki davlat o'rtasida avtobus qatnovi boshlanadi, dedi Sulton Kamolov. Uning ilova qilishicha, birinchi bosqichda Xo'jand, Toshkent hamda Panjakent, Samarqand shaharlari orasida avtobus yo'nalishlari ochilib, keyin esa Tojikiston va O'zbekiston shaharlarini bir-biriga bog'laydigan boshqa avtobus yo'nalishlari ochilishi rejalashtirilgan. Tojikiston Naqliyot vaziri muavini Sherali Ganjazodaning so'zlariga qaraganda, ikki davlat mutaxassislari Tojikiston va O'zbekiston shaharlari yo'nalishlarida ba'zi muammolar saqlanib qolganini ta'kidlagan. Masalan, qishloqlardan o'tadigan avtomobil yo'llarida ma'lumot beruvchi qo'shimcha belgilar o'rnatish lozim. O'zbek haydovchilari o'tadigan yo'l borasida ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Shuningdek, chegaradagi o'tkazish punktlarida avtobuslarni o'z vaqtida qaydga olish va yo'lovchilar hujjatlarini tekshirish uchun sharoit yaratish zarur, deb aytdi Sherali Ganjazoda. Avvalroq tomonlar Dushanbe, Termiz, Bog'dor, Denov, Panjakent, Samarqand va Panjakent, Buxoro, Xo'jand, Toshkent avtobus yo'nalishlarini va Qo'nibodomdan O'zbekistonning Farg'ona vodiysi shaharlariga boradigan yo'nalishlarini kelishib olgandi. Tojikiston tomonidan aynan buning uchun bir necha avtobus sotib olgan Asia Express korxonasi yo'lovchilarni tashishga mas'ul. Tojikiston hukumati xabar berishicha, har kuni 10 minglab tojikistonliklar O'zbekistonning turli shaharlariga boryapti. 1992-yil Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishi ortidan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi avtobus qatnovi to'xtalib qoldi. Joriy yilning mart oyidagi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida 27 bitim, jumladan vizasiz bordi keldi va naqliyot masalasi to'g'risida bitimlar imzolandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya aloqa vaziri Viber xabarlar ilovasi to'silishi mumkinligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya aloqa vaziri Nikolay Nikiforov Viber xabarlar ilova dasturi Telegram xabarlar xizmatiga o'xshab, federal xavfsizlik xizmatiga shifrlash kalitlarini bermasa, sud uni ham to'sib qo'yishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mabodo FSB shifrlash kalitlarini olishda muammoga duch kelsa, sudga murojaat qilib, shunga o'xshash qaror chiqartirib olish mumkin, dedi Nikiforov 3 may kuni Viberning boshiga ham Telegramning kuni tushishi mumkinmi, deb savol bergan jurnalistlarga. Rossiyaning aloqa axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiya vositalarini nazorat qiluvchi Roskomnadzor federal xizmati 16 apreldan FSBga shifrlash kalitlarini bermagani uchun Telegram faoliyatini sud orqali taqiqlashni boshladi. Telegram maxfiy ma'lumotlar oshkor bo'lishidan cho'chib, ma'lumotlarni baham ko'rishdan bosh tortdi hamda taqiqqa qaramay ilova dasturini ishlatishni davom ettirishga va'da berdi. Garchi Telegramni to'liq taqiqlashning imkoni topilmayotgan bo'lsa-da, shu yo'ldagi harakatlar Putinning yana 6 yillik prezidentlik muddatiga kirishishi oldidan erkin fikrni bo'g'ishga urinish sifatida xavotirlarni kuchaytirdi. Yaponiyaning Rakuten kompaniyasi yuritadigan platformalararo Viber oniy xabar ilova dasturi Rossiyada Telegram yoki Facebook tasarrufidagi WhatsApp xizmati singari mashhur emas. Nikiforovning tan olishicha, sudning Telegramni to'sib qo'yish bo'yicha qarorini bajarish yo'lida muayyan g'ovlar uchradi hamda internetning Rossiya qismida ulkan muammolarga sabab bo'ldi. Bu sud qarori va u goh unday goh bunday bajarilayotgan bo'lsa, sud qarorini bajarish uchun mas'ul rasmiy shaxslar buning uchun javob berishi kerak, dedi Nikiforov. Rossiya ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, Roskomnadzor sudning Telegramni to'sib qo'yish borasidagi qarorini bajarish uchun AQShdagi Google bilan Amazon singari ulkan texnologiya kompaniyalarining bulut tarmoqlariga tegishli IP manzillarini ham to'sgan. Moskvada esa Telegram messenjerini qo'llash uchun 30 aprel kuni uyushtirilgan mitingga 10 mingdan ziyod kishi qatnashdi. Mitingda so'zga chiqqanlar Telegram faoliyatini taqiqlayotgan hukumatni qoraladi. Aksiya davomida Rossiya erkin bo'ladi va yo'qolsin podshoh kabi siyosiy chaqiriqlar ham yangradi. Rossiya libertarian partiyasi uyushtirgan mitingni Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov quvvatladi. U mazkur aksiyani mislsiz deb baholab, uning ishtirokchilari bilan bitta mamlakatda tug'ilgandan faxrlanishi to'g'risida bayonot berdi. 1 may kunida esa Rossiyaning 2-yirik shahri Sankt-Peterburgda Telegram messenjeri himoyasiga yurish o'tkazildi. Shahar hokimiyati ruxsati bilan o'tkazilgan tadbir qatnashchilari Sankt-Peterburgda Roskomnadzorning Telegram tarmog'ini to'sish qaroriga norozilik bildirdi. Telegram tarmog'i Rossiyada 16 apreldan buyon Roskomnadzor so'roviga muvofiq chiqarilgan sud hukmi bilan to'sib qo'yilgan.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda oshxonalarga it va eshak go'shti tarqatgan tadbirkor qo'lga olindi. Farzandi bilan 9 yildan beri ko'chada yashayotgan yolg'iz onaga ko'mak lozim. Chaqaloq o'limida ayblangan shifokorga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi Izzatilla Sohibov oshxonalarga it va eshak go'shtini tarqatib kelgani aniqlandi. Ushbu holat jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining ochiq majlisida ko'rib chiqilgan. 62 yoshli Sohibov odamlardan kasallangan va o'lgan mol, it va eshak go'shtini arzon garovga olib, Qarshi shahridagi oshxona va choyxonalarda mumay pulga sotgan. Mahkama jarayonida Sohibov iste'molchilarning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diruvchi mahsulot tarqatishda ayblangan. Sudlanuvchiga 8,612,000 so'm jarima tayinlangan. Sudya Elmurodovga ko'ra, Soybov aybiga iqrorligi, pushaymonligi, nafaqaxo'rligi bois unga shunda yengil jazo tayinlangan, deb yozdi Darakchi gazetasi. Zangiotada tug'ilib o'sgan Mehrinisa Omonova 9 yoshli farzandi bilan ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ayol pista, qurut kabi mayda chuydalar sotadi, ammo topgan daromadi o'zi bilan o'g'lining qornini to'yg'azishga arang etadi. Allaqachon o'qish yoshiga yetgan Baxtiyor Omonovni maktablar qabul qilmayapti, sababi ona va bolaning muhim yashaydigan joyi yo'q. Eri esa elektr toki urishidan halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha 10 yilcha avval Mehrinisa Omonovaning akasi uni qo'rqitib, ota-onalardan qolgan uy joyiga merosxo'rlikdan voz kechish haqidagi hujjatga imzo chektirib olgan. 9 yildan beri farzandi bilan boshpanasiz, sarson sargardon yurgan ayolga qayta-qayta murojaat qilganiga qaramay, hech bir mutasaddi tashkilot yordam bermayotir. Mahalla ko'y Mehrinisa Omonovani yengiltaklik, dangasalik kabi illatlardan uzoqda deb ta'riflagan. Qashqadaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida pediatr sifatida faoliyat yuritgan Akmal Xo'jaqulov loqaydligi ortidan go'dak o'limiga sabab bo'ldi, deb yozadi Huquq gazetasi. Xo'jaqulov ishlayotgan reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limiga og'ir ahvoldagi go'dak tug'ilganiga bir oy ham bo'lmagan Muhammad Rashidov olib kelingan. Shifokor zudlik bilan chaqaloqni tekshirib, jarrohlik amaliyot o'tkazishi lozim bo'lgan. Ammo ichida qon va yerin yig'ilib, yashash uchun kurashayotgan go'dakka o'ta loqayt munosabatda bo'lgan. Shu tariqa go'dak 11 kun e'tiborsiz qolib ketgan. Keyinroq operatsiya qilinganda esa qorindan 1 litrga yaqin yering chiqqan, ammo vaqt yo'qotilgan edi. Shifoxonaga keltirilganiga 1 oy bo'lganda go'dak vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudida o'tgan majlisda shifokor Xo'jaqulov aybiga to'liq iqror bo'lgan. U 1 yil 6 oy muddatga shifokorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilib, unga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Matbuot sharhida davom etamiz. Oqdaryo sohilidagi nobop ekologik vaziyat aholi salomatligiga xavf solyapti. Toshkentlik voyaga yetmagan qiz bobosini o'ldirtirdi. Andijonda 300 tonnagacha hosil beradigan bananzor barpo qilindi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan oqib o'tuvchi shu nomli daryo sohili axlatxonaga aylanib qolgan, deb yozadi 21-asr gazetasi. Eski tuskilar, zaharli moddalar, o'lik parrandayi, qo'y sigirlar badbo'y hid taratib, toza havoni ifloslantirmoqda. Daryodan suv ichayotgan chorva mollari ham kasallanyapti, yer yaroqsiz holga kelmoqda. Eng xatarlisi, nobob ekologik vaziyat mahalliy aholi salomatligiga xavf tug'dirmoqda. Gazeta muxbiri ushbu holat yuzasidan Oqdaryo tumani Davlat sanitariya va epidemiologiya markazidan izoh so'raganda, markaz vakili muammodan bexabarligini aytgan. Toshkent shahri Uchtepa tumanida mutush qotillik jinoyati qayd etildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Shahobiddin Jo'rayev huquq nashri orqali xabar bergan. Voyaga yetmagan qiz sevgan yigitiga 70 yoshdan oshgan bobosi unga zulm qilayotgani, shu boisini o'ldirish lozimligini aytgan. Yigit dastlab qizni bu maqsaddan qaytarishga uringan, ammo bobosi o'ldirilmasa, o'zini biror nima qilishini aytgach, oshiq yigit sevgilisining shartiga ko'ngan. Shu tariqa oshiq yigit do'sti bilan birga 70 yoshdan oshgan qariyani o'z uyida bo'g'ib o'ldirishgan, so'ng qariyaning seyfidan 5800 dollar pulini olib qochib ketishgan. Tergov surishtiruv jarayonida qotil yigitlar ushlangan, ular 18 va 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Qotillikka undagan nevaraga esa 2 yil shartli sinov muddati belgilangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.